Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfíne. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné. Hej, takže... A takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo?
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Opäť u nás v cestovateľskom seriáli Na kraj sveta dvaja Ugly DuckTales, alebo Janka a Ivan. Ahojte, vítajte u nás opäť.
Ahoj.
Ahoj.
Cestujú po svete a momentálne cestujú hlavne po Južnej Amerike vo Fiate Multipla, ktorý volajú škaredým káčatkom, teda preto Ugly DuckTales. A dnes sa s nimi ideme spolu pozrieť do Kolumbie, Bolívie, Ekvádoru. Kde vám bolo najlepšie z týchto krajín?
Veľmi ťažké povedať, kde bolo najlepšie. Každá krajina má svoje plusy, minusy. A tak čo sa týka ľudí a zážitkov, tak Kolumbia bola neskutočná.
Tam bola taká plná všetkého. Lebo Kolumbia bola nielen ľudsky tak zaujímavá, ale tam sa nám nejak, aj keď sme si pripravovali nejaké prednášky, tak sme si uvedomili, že skoro všetko, čo rozprávame, také zaujímavé zážitky, tak to všetko bolo v Kolumbii. Lebo,
Ako dlho ste tam boli vlastne?
Boli sme tam 3 mesiace plus minus. Uh-huh, uh-huh. Takže vlastne maximum, ktoré tam môžeš nejak tak legálne byť, lebo tam máš mať víza na 3 mesiace. No a hovorím, hneď od začiatku, ako sme prišli, tak to bolo relatívne naplnené. Keď sme prešli cestu Tajrónu, čo sme už aj raz spomínali, tak sme hneď išli do takého mestečka, prichádzala Veľká noc a mesto sa volá Mompos a ono bolo známe tým, že kedysi bol veľmi bohatým mestom a urobili tam takú súťaž o najkrajšiu ikonu Ježiša. No a vyhrala to jedna cirkev, konkrétne Františkáni, ja si to nikde nepamätám. A tým druhým sa to nepáčilo, tak sa rozhodli, že sa s tým vysporiadajú tak, že týždeň pred Veľkou nocou tam vtrhli do toho kostola a ukradli tú ikonu.
No. A oni sa teraz rozhodli, že si to budú pripomínať každý rok a presne týždeň pred Veľkou nocou sme všetci vtrhli do kostola a ukradli sme obrovskú sochu Ježiša. On to je strašne ťažké, má to asi 2 tony a pre nich je to hrozne veľká čest, že to nesieš a tam tí ľudia pomaly už umierali, tam bolo 35 stupňov v noci, strašne ťažké to bolo a oni to nosili do rána od kostola ku kostolu.
No inak akože oni to nosili a kedysi to bolo tak, že oni sa nakoniec uzmierili a nakoniec tú súťaž organizujú tak, že nejak spolu sa na tom podieľajú. Takže oni sa udobrili a teraz si to akože kvôli tomu pripomínajú každý rok. No ale vlastne my sme s tým Ježišom vyšli von a tak sa na mňa pozerali a ja hovoril, však choď aj ty. A keď videli mňa veľkého, asi o 2 hlavy vyššieho od všetkých ostatných, tak ma tam hneď púšťali, že nie, tuto gringo, pustite ho, že proste to je veľká čest, že tu máme hostia, že to môže nosiť tiež. No problém bol ten, že ona to fakt má asi 2 tony a oni sú všetci fakt asi o 2 hlavy nižšie odo mňa. A teraz si predstav, ako keby som mal stôl so 4 nohami a 3 sú krátke a 1 je dlhá. Všetká váha bola na mojich ramenách, to bolo najťažšia vec, čo som v živote, to bolo ťažšie ako stiahovať klavír. A oni všetci na mňa chodí, akože vyššie, daj to vyššie, že poď.
Tak asi 2 sekundy tam bola, odišiel radšej.
Asi 15. Ale bol to proste taký zážitok, čo inde naozaj nezažiješ, kradnúť niečo z kostola, akože dovolenie.
Hej.
A bolo to veľmi pekné, celé to mesto bolo vyzdobené. A neviem.
Kde bola najlepšia príroda vlastne z týchto krajín, ktoré ste doteraz nejako prešli po Južnej Amerike?
Taká najsurrealistickejšia by som povedala, že bola možno v Bolívii. Uh-huh. Ale akože taká najkrajšia potom by bola asi Patagónia.
Okay.
A tak aj tá Kolumbia mala tiež všetko, má tam džungle, má tam tiež pláže krásne. Mm-hmm. Veľmi ťažká otázka, ale hej, Bolívia bola taká surrealistická, ako si povedala, tam boli nádherné rúžové lagúny, tyrkysové lagúny.
To červené lagúny.
Také farby, aké som ja v živote nikde nevidela. Som si myslela, že to všetko Photoshop, až kým som tam reálne neprišla a nevidela som, aha, toto je neskutočné.
No, išli sme tam takou laguna zrú, inak sa to volá Eduardo Avaroa, Národný park. Ale tam sú vlastne tieto lagúny, dokonca jedna púšť sa tam dokonca volá púšť Salvador Dali. Takže naozaj je to také surrealistické, úplne sú tam také kamene uprostred púšte. A samozrejme tam máš ten slávny Salar de Uyuni, tú solnú púšť, najväčšiu na svete. Má to asi 8000 m2, tam normálne vidíš zakrivenie zeme, robia sa tam také špeciálne fotky, že tam absolútne ťa klame perspektíva. Pozrieš sa rovno a nevidíš nič iného, iba soľ. Všade dookola soľ, tam ideš 100 km rovno, máš pod sebou iba soľ a absolútne nič iného.
To je tá, kde sa robia vlastne tie testy aut, ktoré idú strašne rýchlo, alebo niečo také sa mi marí, môže zle si pamätám.
Je to niečo podobné, táto je tuším Bonneville, to je v USA, lebo tam asi sem nechce ísť tak dole, ale to by sa to robilo ešte lepšie, ale tak asi ich do Bolívie nepúšťajú. Táto je ešte niekoľkonásobne väčšia ako tá americká. Tu naozaj môže ísť hodinu a nedržať vôbec volant, lebo ti je úplne jedno, kam ideš, to je všetko všade rovnaké.
Ne.
Ale čo sa týka testovania aut, tak to sme boli na jednej ceste naopak v Čile, kde že vraj testujú auta kvôli brzdám a kvôli prehrievaniu sa, lebo to bola vysoká nadmorská výška, bola to veľmi, veľmi dlhá cesta do kopca. Mm-hmm. No my sme sa tam tiež asi 4-krát prehrieli, kým sme vyšli.
Museli sme to zastavovať a už poznám takú fintu, že si viem odpojiť taký senzor, aby nám ventilátor bežal stále. Takže sme sa tam každú chvíľu zastavovali.
Neskutočne. Dostali ste sa niekedy do nejakého že reálneho nebezpečenstva, kedy vám naozaj že lepilo? Či z toho nejako vidíte? Alebo navšťastie zatiaľ ešte nie?
Ako s autom alebo s ľuďmi?
Nie, tak celkovo, akože na vašich cestách po tejto Južnej Amerike.
Ja by som povedala, že mne prvé 3 mesiace lepilo všade aj v obchode s potravinami.
Bol to taký kultúrny šok na začiatku.
Nie, my sa snažíme nevystavovať žiadnym nebezpečným situáciám. Napríklad, keď vieme, že nejaká časť mesta je zlá, že tam chudoba, okradnutia všade, majú tam zbrane, tak nebudeme tam chodiť, alebo ak tam ideme z nejakého dôvodu, nemáme foťaky na krku, nemáme obručky, nemáme žiadne reťazky zlaté, takže toto nie.
My musíme byť opatrní, lebo sa snažíme z toho celého natočiť aj film, takže naozaj mám za sebou strašne veľa techniky, takže nemusíme úplne stáť to. Ale v Kolumbii, tam na juhu, niekde okolo Cali, tak tam sme akože boli takí opatrnejší, lebo oni tam kedysi mali také tie paramilitary grupy, FARC tam bolo vlastne, tam operovalo. A medzičasom to už stihli rozpustiť, ale ešte teraz sa tam nejaké odnože začali znovu aktivizovať, takí akože militanti miestni. Uh-huh. A všade sme tam videli na značkách, že proste FARC je tu, také oči tam boli nakreslené a vy som sa zistil ako v tom horore, že hory majú oči.
Plus my väčšinou tieto veci sledujeme cez takú aplikáciu iOverlander a tam teda píšu cestovateľe, dajú tam nejaký výkričník a tam boli veľmi aktuálne situácie, že týždeň dozadu ma tu zastavili, vyzerali ako vojaci, tak som si myslela, že sú vojaci, až kým nechceli peniaze. Tak on proste naštartoval a išiel za tom preč a oni po ňom začali strieľať.
Wow.
Takže to bolo asi jediné územie, kde som sa bála, nechceli sme zastavovať, tam nebol nikto.
Tam to bolo naozaj úplne prázdne. Hory
majú oči.
No a ináč, tým ste museli, sme sa museli vrátiť znovu naspäť, lebo im tam samozrejme padla cesta a nás tak tie padnuté cesty nejak prenasledujú.
Ale ostali sme spať u jednej pani, lebo v noci sme tam nešoferovali v žiadnom prípade.
Hej. Jasne. Hej. Ako si vlastne robíte taký nejaký itinerár na cestu? Akože v akom predstihu, čo všetko do toho vlastne sa zahrňa, s čím kalkulujete?
Tak my tu máme rôzne.
Alebo idete proste na blind, ako kam vás to donesie? Lebo to...
Úplne nie, lebo tie krajiny sú asi príliš veľké na to, aby si mohol ísť úplne na blind, lebo sa ti potom môže stať, že niečo strašne zaujímavé vynecháš.
No buď si nájdem nejaké zvláštne bodiky, čo chcem vidieť. Napríklad v Brazílii som chcela vidieť nejaký starý mesto. Park vianočný.
Hej, ešte si chcel vidieť miesto, kde Henry Ford išiel ťažiť kaučuk niekde uprostred pralesa. Ja som mi potom ale ukázal, že ale toto je niekoľko tisíc kilometrov ďalej, že to ako nemôžeme tam úplne zase len tak zajsť.
No čiže ja si naháďam nejaké zvláštne body, čo by som chcela vidieť a on potom musí nájsť nejakú trasu k tomu a vyhnúť sa zlému počasiu.
Tak.
A povedala by som, že väčšina toho plánovania je na tebe a ja sa občas nechám tak prekvapiť, že ja nechcem vidieť fotky, ja nechcem vidieť, kam ideme, čo ideme, len ma tam zober.
A inak taký akože hrubý plán sme si urobili už niekoľko mesiacov vopred, lebo my nemáme úplne radi dážď a nemáme úplne radi zimu, takže sme to postavili od toho, že sa mu budeme vyhýbať. A ja som spravil takú mapku a takú tabuľku, že ktoré mesiace v ktorej krajine je obdobie dážďov a obdobie sucha. A my sme potom si to nejak pospájali spolu s tým a zistili sme, že kedy, kde by sme sa asi chceli zdržiavať. Mm-hmm. A už potom v rámci tých krajín sme to mali také relatívne voľnejšie, že vedeli sme približnú trasu, ale do tej približnej trasy samozrejme vždy niečo pribúdalo, častokrát sme to úplne pozmenili.
Ozaj, bojí sa o vás rodina, keď ste takto na cestách? Ako ste s nimi v kontakte? Ako často?
Moja vôbec. Moja by najradšej priletela za nami.
Tak to vám asi robí srandu, že vždy, keď sme preč, tak sme častejšie v kontakte, lebo aj častejšie voláme. Ale moja rodina je teda veľmi vystrašená. Ja presne kvôli tomu som aj ja bola vystrašená, keď sme išli do Kolumbie, lebo som počúvala, ako nás všade okradnú, všade nás zabijú, skončíme otrokmi na kokovej farme, také tie stereotypy, čo si ľudia bežne myslia a ono to vôbec nebola pravda, ale tak snažíme sa im vždycky ozvať, že kde sme, zdieľame našu polohu.
No bolo veľkým paradoxom, že nám sa tam naozaj za celých tých 14 mesiacov, by som povedal, nič zlého neprihodilo, nikto nás neokradol.
Super.
A tuším hneď prvý alebo druhý mesiac, ako sme odišli, tak Janine, tuším sestre, sa, ich tuším vykradli niekde pri Modre na festivále.
Festivále. Mm-hmm. Sa normálne vkradli do dodávky a zobrali im mobily a peňaženky.
Sme hovorili, že vy sa tu bojíte, že my sme v Južnej Amerike a proste tuto za hubnami sa niečo stane.
Dobre, dajme ešte taký posledný zážitok. Spomínali ste mi, že jednu krajinu ste takmer neprešli, lebo ste mali problémy s tankovaním.
Tak, no je to Bolívia. Bolívia je naozaj teda nádherná krajina a povedal by som, že taký pomer cena výkon je to asi najlepšie, do ktoré môže ísť, lebo je tam veľmi lacné, tam toho veľa čo vidieť. Mm-hmm. Ale keď ideš vlastným autom, má to úskalia. Oni tam teraz majú veľké problémy s dieslom a teda aj s benzínom. Kedy si ho mali relatívne dosť, lebo ho brali napríklad od Venezuely a od Ruska, alebo tieto krajiny teraz na tom nie sú úplne najlepšie, povedzme si. A už im toľko toho dieslu neposielajú. A keďže nemajú doláre, tak oni vlastne nemajú ani za čo nakúpiť. Tak sa ti potom stane, že prídeš na benzínku a vidíš tam dvojkilometrový rad plný kamionov, ktorí čakajú už 7 dní na ten diesel. My sme sa teda väčšinou nejak prešmykli dopredu.
My sme nemali až tak problém, by som povedala. Jednak máme dobrú spotrebu a jednak tým, že tí ľudia sú naozaj takí milí, tak ono vždycky sa dalo nejak dohodnúť. Videli sme strašne veľa kamionistov. My sme sa s nimi začali rozprávať a on napriek tomu, že tam čakal už 4 noci, tak povedal, dobre, poďte predo mňa s jedným tým kanistrom a zoberte si 20 litrov.
Tak.
A ešte oni tam majú rozdielne dokonca aj ceny. Pre miestnych je to lacnejšie, pre zahraničných je to drahšie. A my by sme nemali problém ani zaplatiť s tým drahším, ale aj tak sa našli ľudia, ktorí povedali, zober si to na moju občianku a budeš to mať ešte za menej. Wow.
Tak, ale
Inak čo tam stojí diesel? Vieme, nevieme.
To lacnejšie alebo drahšie?
Lacnejšie bolo 4 boliviano za liter, to bolo...
No lacnejšie asi 50 centov a plná cena asi za dolár, povedal by som to asi takto. Problém s tou cenou by ani nebol, problém bol teraz tým nedostatkom. A občas si sa akože zohnal, španielčina tam naozaj bola veľmi dôležitá, by som povedal, bez nej by sa nepohol. A občas si zohnal 20 litrov už do kanistra, občas ti natankovali plnú nádrž. Potom sme robili také, že s hadičkou sme vyťahovali z nádrže a dali sme si to do kanistrov, takže som mal chuť dízlu v ústach. Ale to už patrilo k tomu a napriek tomu všetkému by som povedal, že tá Bolívia sa oplatí, aby som išiel znovu. Niektorí ľudia sa toho boja kvôli tomuto, ale oplatí sa to.
Ozaj, a niektorú z týchto krajín, ktoré ste vlastne prešli alebo ktoré ešte plánujete prejsť, tak budete sa do nej vrácať alebo všetko sú to pre vás viac menej také, že jednorazovky, že zdržíte sa tam, ak som dobre pochopil, že plus minus nejaké 3 mesiace a idete zase ďalej? Alebo teda máte chuť sa do niektorej z nich aj vrátiť?
Ja by som sa najradšej vrátila všade, ale tak budeme sa vrácať do Kolumbie určite. A uvažovali sme, že by sme sa vrátili aj do Bolívie, lebo tým, že my máme teraz auto v Paraguaji, ono tu spolu susedí, tak sme premýšľali, že by sme si zašli, zase natankujeme vo Paraguaji a odskočíme si tam.
Aj. Ale inak akože tak aj natrvalejšie, nám priaslo k srdcu ten spomínaný Ekvádor a je možné, že jednoho dňa by sme sa tam chceli aj presťahovať a žiť, lebo to bola naozaj taká perfektná, moderná krajina. Má tak z každého rožku trošku tam je.
Janka, Ivan, autonomadi, ktorí si hovoria Ugly DuckTales, dnes u nás v relácii Na kraj sveta. Ďakujem vám, majte sa fajn, čaute.
Čaute.
Ďakujeme.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.